Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 15 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στοιχεία για 40 με 50 διάθετες κλίνες μεθ COVID και περιπτώσεις επωνύμων που βρήκαν αμέσως κρεβατιτατικής παρά τις ελλείψεις έδωσε υποειδήνη στην μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει ότι η διαδικασία έχει πάρει το δρόμο της. Για ψεύτη και πολιτικό απατεώνα κατηγόρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον πρωθυπουργό. Πρώτη μέρα εμβολιασμού των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών στη χώρα με τεράστια ανταπόκριση καθώς έχουν εξαντληθεί τα ραντεβού για την πρώτη παρτίδα των 60.000 εμβολίων. Η νέα παραλλαγή Ωμικρόν ενδέχεται να κυριαρχήσει στα κρούσματα της COVID στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας παραπέμπεται για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτ στα γλυκά νερά ο σύζυγός της Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Σημαντική αύξηση των εσόδων τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού περιπολογισμού. Στο 13,3% ενεργία στη χώρα μας τον Οκτώβριο του 2021 σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Ελστάτ. Συνέρχεται αυτό το διήμερο στις Βρυξέλλες Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ατζέντα τις σχέσεις της Ένωσης με τους ανατολικούς γειτονές της, την πανδημία, τις τιμές στην αγορά της ενέργειας, την Ουκρανία και το μεταναστευτικό. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι με τη μηνυτήρια αναφορά που στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου που κατέθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση που επικρατεί στις ΜΕΘ με στοιχεία για 40 με 50 διάθετες κλίνες και περιπτώσεις επωνύμων οι οποίοι βρήκαν αμέσως κρεβάτι εντατικής παρά τις δεδομένες ελλείψεις. Και όλα αυτά γίνονται την ώρα που οι σκληροί δείκτες της πανδημίας κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα μετά και το χθεσινό θλιβερό ρεκόρ των 130 θανάτων μέσα σε 24 ώρες. Οι ειδικοί εκτιμούν πως οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ κρίσιμες σχετικά με την εξάπλωση της Όμικρον στην Ελλάδα, με την καμπύλη των κρουσμάτων διασωληνώσεων και θανάτων να πέφτει μετά τις γιορτές. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών. Για όλα αυτά, τις πληροφορίες θα μας δώσει η Σμαράγδα Αγορογιάννη, αρμόδια συντακτριά μας. Σμαράγδα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Λίστα με ονόματα επωνύμων που κατέλαβαν κλίνες μεθ επειδή νόσησαν σοβαρά από κορονοϊό, κατέθεσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ στη μηνυτήρια αναφορά της στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στην αναφορά γίνεται λόγος για προνομιακή μεταχείριση την ώρα που δεκάδες ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, κάθε μέρα προκύπτει ότι υπάρχουν 30 με 40 κρεβάτια κενά στις μονάδες εντατικής θεραπείας και 120 διασωληνωμένοι βρίσκονται εκτός μεθ. Στη μηνυτήρια αναφορά περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις επωνύμων που νοσηλεύτηκαν σε μεθ, ενώ προτείνεται η εξέταση 44 μαρτύρων, γιατρών, νοσηλευτών και άλλων, οι οποίοι γνωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση στις μεθ. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Αφροδίτη Ρέζιου, τόνισε ότι δεκάδες εκατοντάδες θάνατοι από κορονοϊό θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το δημόσιο σύστημα υγείας είχε ενισχυθεί. Δεν υπάρχει κανείς από τον ιατρικό κόσμο που να μην έχει προκαλέσει. Που να μην του έχει προκαλέσει οργή το γεγονός με τον Μητροπολίτη που βρίσκεται στη μονάδα, προσθέτοντας πως είτε κάποιος είναι Μητροπολίτης, είτε μετανάστης, είτε πρόσφυγας, πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση. Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας επισημαίνει ότι για την εισαγωγή στις μονάδες εντατικής θεραπείας υπάρχουν συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια, τα οποία είναι καθαρά ιατρικά και δεν έχει να κάνει ούτε με προσωπικότητες ούτε με βιογραφικά. Τώρα, σήμερα ξεκίνησαν, όπως είπες και εσύ, οι εμβολιασμοί παιδιών 5 έως 11 ετών. Έχουν ήδη κλειστεί 31.000 ραντεβού. Ήταν η πρώτη μέρα, έτσι λίγο αμηχανία, λίγο χαμόγελα κάτω από τις μάσκες, λίγο άγχος από τα μικρά παιδιά. Αλλά σίγουρα υπήρχε αισιοδοξία ότι με τον εμβολιασμό θωρακίζονται τα ίδια και οι οικογένειές τους.
Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αισιοδοξία στους επιστήμονες, Σμαράγδα, για την εξέλιξη της Όμικρον το επόμενο διάστημα. Όλοι λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολες ημέρες μέσα στις γιορτές τουλάχιστον, έτσι.
είναι υπερμεταδοτική η Ομικρόν. Αυτό συνεχώς το επιβεβαιώνουν νέες έρευνες που έρχονται στη δημοσιότητα. Ξέρουμε και την κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία, αλλά είναι θέμα χρόνου να επικρατήσει και στην Ελλάδα. Θεωρείται νομοτελειακό, όπως λένε χαρακτηριστικά οι πνευμονολόγοι, να επικρατήσει η Ομικρόν και στην Ελλάδα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μεταδοτικότητα. Σίγουρα η ενισχυτική δόση για όλους τους ενήλικες είναι ένα όπλο στη φαρέτρα. Αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμα πώς θα λειτουργήσουν και τα εμβόλια έναντι στην Ομικρόν.
Ωραία.
Να πω πάλι γυρίζοντας στο θέμα των παιδιών, ότι ναι, αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί τα ραντεβού και δεν μπορεί κάποιος να γονέας σε αυτή την ηλικία, που έχει παιδί σε αυτή την ηλικία, να κλείσει ραντεβού. Η δεύτερη μεγάλη παραλαβή θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου, όπως είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, και τα ραντεβού η πλατφόρμα θα ξανανοίξει 2 ημέρες μετά.
Ωραία, Σμαράγδα Γοργάνη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να επανέλθουμε στο θέμα με τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θα μας πει περισσότερα η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα.
Την κατάσταση που επικρατεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας περιγράφει στη μηνυτήρια αναφορά του πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επαναλαμβάνοντας το περιεχόμενο των καταγγελιών του που ήδη προκάλεσαν την εισαγγελική έρευνα. Ο κύριος Γιαννάκος επικαλείται συγκεκριμένα δημοσιεύματα σχετικά με περιπτώσεις επωνύμων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΣ, ενώ προτείνει την εξέταση 44 ματήρων, γιατρών, νοσηλευτών και άλλων, οι οποίοι γνωρίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Σε δηλώσεις του είπε ότι δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω από όσα έχει καταγγείλει και καταθέτει τη μηνυτήρια αναφορά με συγκεκριμένα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας. Μαζί του από την πλευρά της η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, η κυρία Ρέτζιου, είπε ότι δεκάδες εκατοντάδες θάνατοι από κορονοϊό θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί εάν ήταν ενισχυμένο το δημόσιο σύστημα υγείας. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Λαϊκού που ήταν μαζί τους, ο κύριος Αντωνόπουλος, επεσήμανε πως υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάσταση αυτή.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ο κ. Στάσος Αντωνόπουλος, και η πρόεδρος των Ομοσπονδιών Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, η κ. Αφροδίτη Ρέτσιου.
Κάθε μέρα, κάθε στιγμή προκύπτει ότι υπάρχουν 40 με 50 κρεβάτια κενά ΜΕΘ και υπάρχουν 120 και πλέον διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός.
Η κυβέρνηση κάνει το εξής τρίκ. Φουσκώνει κατά 70-80 κρεβάτια ΜΕΘ που δεν υπάρχουν και ταυτόχρονα περιμένουν στην αναμονή πάνω από 100.
Εμείς είμαστε γιατροί, είτε είναι Μητροπολίτης κάποιος, είτε εργάτης, είτε πρόσφυγας, είτε μετανάστης. Λέμε ότι πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση.
Παραμένουμε στο μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που μένεται μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τους θανάτους πολιτών από κορονοϊό οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις αιχμές από την αντιπολίτευση ότι υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα υγείας και οι ασθενείς δεν βρίσκουν θέση σε ΜΕΘ, είπε ότι η χώρα μας είναι κάτω ή στο μέσο όρο θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως οι απώλειες στο τελευταίο διάστημα ερμηνεύονται από τους ειδικούς σε συνάρτηση με το χρόνο που καταφεύγουν στα νοσοκομεία και στο ότι υπάρχουν πολλοί ανεμβολίαστοι σε ηλικιακές ομάδες με κίνδυνο για βαριά νόσηση. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος, θα μας πει περισσότερα. Άγη.
Καλό μεσημέρι. Συνέντευξη λοιπόν σήμερα το πρωί ο κύριος Οικονόμου στην ΕΡΤ ανέλαβε την ανάγκη να επεκταθεί η εμβολιαστική κάλυψη έτσι ώστε να υποχωρήσει και η πίεση που υπάρχει στο ΕΣΥ, επισημένοντας πως θα πρέπει να εξαντληθούν οι προσπάθειες για να πιστούν οι ανεμβολίες, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που τους δίνει η επιστήμη, επαναλαμβάνοντας πως δεν χρειάζονται νέα μέτρα αλλά τήρηση του υφιστάμενου πλαισίου. Για το ζήτημα των καταγγελιών περιδεσμευμένων ΜΕΘ, αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, έκανε λόγο για μια διαδικασία που έχει πάρει τον δρόμο της στη δικαιοσύνη, ενώ μιλώντας για ακραίες συμπεριφορές αρνητών, έκανε λόγο για περιστατικά πέρα από κάθε λογική και ενοχή, σημειώνοντας πως οι συνέπειες θα είναι βαριές για τους αρνητές γονείς που στερούν το δικαίωμα εκπαίδευσης στα παιδιά τους. Είμαστε σε μια φάση μεγάλης πίεσης του συστήματος υγείας, ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Μπορεί τα κρούσματα να πέφτουν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που νοσούν βαριά και η άσκηση του εμβολιασμού, η τήρηση των μέτρων και η στήριξη του ΕΣΥ είναι βασικές συνιστώσεις για την ανάσχεση της λίμωξης. Ο κύριος οικονόμου σχολιάζει συχνές από την αντιπολίτευση πως υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα υγείας, εξού και μεγάλος αριθμός θανάτων παρά το μικρό αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με άλλες χώρες, καθώς οι ασθενείς δεν βρίσκονται σε θέση ΜΕΘ. Είπε πως η χώρα μας είναι κάτω ή στο μέσο όρο των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως οι απώλειες το τελευταίο διάστημα ερμηνεύονται από τους ειδικούς σε συνάρτηση με τον χρόνο που καταφεύγουν στα νοσοκομεία και το ότι υπάρχουν πολλοί ανεμβολίαστοι σε ηλικιακές ομάδες με κίνδυνο για βαριά νόσηση. Όποια κλίνη ΜΕΘ υπάρχει στο ελληνικό σύστημα υγείας για COVID και non-COVID περιστατικά είναι στη διάθεση του ΕΣΥ με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται πολύ γρήγορα κλίνες, ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Αναμονές στις ΜΕΘ υπάρχουν και υπήρχαν και πριν την πανδημία. Έχουμε πίεση και τώρα που είναι πολύ μεγάλη, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να σωθούν όσο να δουν περισσότεροι άνθρωποι, είπε χαρακτηριστικά. Απαντώντας δε στο ζήτημα περί δεσμευμένων κλινών για VIP πρόσωπα, είπε πως η διαδικασία είναι στη δικαιοσύνη. Γιατροί βγήκαν και είπαν πως είναι αδιανόητο να γίνεται διαχωρισμός ασθενών για τις κλίνες ΜΕΘ. Ενώ όσον αφορά την αντιπολίτευση, ας μας υποδείξει έστω και ένα γιατρό που αποφάσισε ποιος θα πάει σε ΜΕΘ έπειτα από πολιτική εντολή. Ο κ. Οικονόμου κατέληξε λέγοντας πως σε μια φορτισμένη περίοδο που χάνονται άνθρωποι, δεν μπορείτε για μικροπολιτικούς λόγους να δηλητηριάζεις την ατμόσφαιρα αυτή. Οφείλεις να δείξεις τον γιατρό που εντόπισε ότι έκανε κάτι τέτοιο μετά από συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση. Αλλιώς οφείλεις να ανακαλέσεις και να ταχθείς με καθαρά λόγια απέναντι σε όλες αυτές τις γελοιότητες. Ήταν χαρακτηριστική του αναφορά.
Επίσης, να κρατήσουμε άγιο και αυτό που είπε ο κ. Οικονόμου, ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για νέα μέτρα. Έτσι, και επειδή έχουμε και γιορτές μπροστά μας, είπε ότι υπάρχει και το πλαίσιο που πρέπει να τηρηθεί και στις εκκλησίες εκτός των άλλων.
Ακριβώς. Και βέβαια η τήρηση των υγειονομικών μέτρων σε όλους και από όλους. Να δούμε βέβαια για το αν συνεχίσουμε αυτούς τους ρυθμούς θα υπάρχουν κάτι νεότερο σχετικά κυρίως για τις ανεμβολίες τους.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε σήμερα το πρωί εδώ στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου.
Η διαδικασία έχει πάρει το δρόμο της και νομίζω ότι αυτά που θα προκύψουν θα είναι πολύ χαρακτηριστικά και δηλωτικά της αληθινής εικόνας. Γιατροί ίδιοι βγήκαν και είπαν ότι είναι αδιανόητο, είναι πέρα από κάθε λογική, να γίνεται διαχωρισμός των ασθενών σε ό,τι αφορά τις κλίνες ΜΕΘ.
Τώρα, την ίδια ώρα, δρυμία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Twitter για το θέμα των ΜΕΘ, επικαλούμενος μελέτη των καθηγητών Σιόδρα και Λύτρα, σύμφωνα με την οποία σημειώνεται 87% αυξημένη θνητότητα εκτός εντατικής, με το 38,5% το θανάτο να έχει αποφευθεί εάν είχε θωρακιστεί εγκαίρως το ΕΣΥ. Αποκάλεσε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ψεύτη και πολιτικό απατεώνα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να τον πω ψεύτη, να τον πω πολιτικό απατεώνα, λέει με πολύ σκληρή γλώσσα ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφερόμενος στη μελέτη βόμβα όπως τη χαρακτηρίζει ο κύριος Τσίπρας, τον Τσιόδρα και Λύτρα από το περασμένο Μάιο. Σφοδρή κριτική λοιπόν στον Πρωθυπουργό ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, επικαλούμενος αυτή τη μελέτη, σύμφωνα με την οποία η νοσηλεία εκτός ΜΕΘ σχετίζεται με 87% αυξημένη θνητότητα. Μελέτη Τσιόδρα, λοιπόν, λέει ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του στα προσωπικά του δίκτυα από τον 5ο μήνα του 2021, που αποδεικνύει 87% αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ, 38,5% των θανάτων θα είχε αποφευθεί αν είχε θωρακιστεί το ΕΣΥ. Και λέει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς αυτά τα γνώριζε ο κύριος Μητσοτάκης όταν μου απαντούσε στη Βουλή. Να τον πω ψεύτη, να τον πω πολιτικό απατεώνα, με 19.475 νεκρούς, τα λόγια χάνουν το νόημα του, σημειώνει με δεικτικό τρόπο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενωμένεται λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση, την ίδια ώρα με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη δράση των αντιεμβολιαστών υπό το μανδύα των αυτοαποκαλούμενων θεματοφυλάκων του Συντάγματος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν πυρήνες σε όλη τη χώρα.
Πυρήνες και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Τι λέτε?
Και στο μικροσκόπιο βρίσκονται ιδιαίτερα μια σειρά περιπτώσεις με γεωγραφική κατανομή που αφορά ιδιαίτερα και το Λεκανοπέδιο Αττικής και τη Βόρεια Ελλάδα. Θα γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι όταν πρέπει.
Περισσότερα θα μας πει ο Αλέξανδρος Καλαφάτη. Αλέξανδρε, για το πρωτοφανές περιστατικό στην Πιερία με την αρπαγή του γυμνασιάρχη που σόκαρε το Πανελλήνιο, και ο Θεοδωρικάκος τόνισε πως έχει τη μορφή οργάνωσης, καθώς μόνο 3 από τους 11 συλληφθέντες ήταν από την συγκεκριμένη περιοχή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Έγινε αφορμή για να ξεκινήσουν εντατικές έρευνες από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, χθες έλαβε χώρα και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπό τον Υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Μάλιστα, συμμετείχε στη σύσκεψη και ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, καθώς η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία έχει εξειδίκευση στη διερεύνηση πολύ σοβαρών αδικημάτων, θα συμμετέχει στις έρευνες για τους αντιεμβολιαστές. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι αντίστοιχη έρευνα γίνεται και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία μάλιστα έχει και κάποιες πληροφορίες για το τι γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες προέκυψε το πρόβλημα νωρίτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Βασικός στόχος των αρχών είναι το περίφημο αντιεμβολιαστικό κίνημα να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από οργανωμένες ομάδες ακροδεξιών. Και βέβαια, αυτό που θορύβησε περισσότερο τις αρχές είναι τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαμε όλοι, με αντιεμβολιαστές να εκπαιδεύονται σε όπλα, τουλάχιστον όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Αν και οι αστυνομικοί που έβαλαν στο μικροσκόπιο το φωτογραφικό υλικό εκτιμούν ότι τα όπλα αυτά είναι ρέπλικες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εγκυμονεί κινδύνους όλη αυτή η κατάσταση, ακόμα και σε περίπτωση που τα όπλα δεν είχαν αληθινές σφαίρες. Τους ανησύχησε ιδιαίτερα το γεγονός αυτό, μια εκπαίδευση που έγινε στις 24 Νοεμβρίου σε άγνωστη τοποθεσία της πιθανότατας στην Αττική. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη χαρτογράφηση προκύπτει ότι οι πυρήνες αντιεμβολιαστών υπάρχουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εκεί που στις περιοχές όπου τα ποσοστά ανεμβολίαστων είναι αυξημένα, παρατηρείται ότι οι θύλακες είναι έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα, σύμφωνα πάντα με πηγές από την αστυνομία.
Αλέξανδρε Καλαφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε στο θέμα τώρα της πανδημίας, με τον κόδωνα κινδύνου που έκρουσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, η οποία είπε ότι η νέα παραλλαγή Ομικρόν ενδέχεται να κυριαρχεί στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μάλιστα, η Ομικρόν εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, δεν μιλάμε για καμπανάκια απλά, αλλά για μεγάλες καμπάνες για την εξέλιξη αυτή με την Ομικρόν.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε πάντως από μία σύσταση που έκανε πριν από λίγο η Επιτροπή Φαρμάκων για τον Άνθρωπο του EMA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και αφορά την αναμνηστική δόση του εμβολίου της Johnson, που λέει ότι μπορεί να την κάνουν οι ενήλικες άνω των 18 ετών τουλάχιστον 2 μήνες μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, και μπορεί να γίνεται βεβαίως και μετά από τα mRNA εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Παρακολουθείτε, όπως όλα τα φάρμακα που γίνεται σύσταση για τη χορήγησή τους, και αναφέρεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία για κίνδυνο θρόμβωσης ή θρομβοπενίας από την αναμνηστική δόση του εμβολίου της Johnson & Johnson. Τώρα, όσον αφορά τον κόδωνα του κινδύνου που κρούει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο ΟΠΟΗ, αφορούν την Όμικρον, τη νέα παραλλαγή. Η μεν Ursula von der Leyen δήλωσε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα μπορούσε, ενδέχεται να έχει, και το πιο πιθανό μάλλον είναι να έχει επικρατήσει η Όμικρον στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Το βλέπουμε μάλιστα και σε πολλές χώρες ότι εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα, και μάλιστα οι υγειονομικές αρχές λένε ότι ενδεχομένως είναι πολλά περισσότερα τα κρούσματα, αλλά δεν έχουν καταγραφεί. Ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί όμικρον σε 77 χώρες, ωστόσο πιστεύει ότι υπάρχει σε πολύ περισσότερες, απλώς εκεί δεν έχει εντοπιστεί, και ότι η όμικρον εξαπλώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής και έχει εντοπιστεί. Επίσης, ο ίδιος είπε ότι τον ανησυχεί αυτή η χαλαρότητα που έχουν οι άνθρωποι να λένε ότι η όμικρον έχει ήπια συμπτώματα, ακόμη όπως είπε και αν είναι έτσι, ακόμη και αν είναι ήπια τα συμπτώματά της, ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων θα προκαλέσει προβλήματα στα συστήματα υγείας των χωρών που δεν είναι προετοιμασμένες. Είναι μια έκκληση για προετοιμασία που την έχει ξανακάνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τώρα στη Γερμανία να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα, όπως και στην Ελλάδα, ο εμβολιασμός των παιδιών 5 έως 11 ετών, όπως και στην Ισπανία και στην Ουγγαρία, μετά και την Δανία, ενώ ο νέος Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, κατά την ομιλία του για τις προγραμματικές του δηλώσεις σήμερα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, ανέφερε ότι οι Γερμανοί πρέπει να εμβολιαστούν και με την αναμνηστική δόση, καθώς είναι ο μόνος τρόπος εξόδου από την πανδημία. Την ίδια ώρα πάντως, στο κρατήδιο της Σαξονίας και συγκεκριμένα στη Δρέσδη, το κρατήδιο αυτό είναι ένα από τα κρατήδια που έχουν τα μικρότερα ποσοστά εμβολιασμού. Στήθηκε από το πρωί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη αντιεμβολιαστών που είχαν ανταλλάξει μηνύματα στην πλατφόρμα Telegram, είναι κρυπτογραφημένα μηνύματα, και μέσω αυτών απειλούσαν τη ζωή του Πρωθυπουργού του κρατηδίου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, καθώς διαδηλώσεις και έτσι πολύ επιθετικές συμπεριφορές έχουν γίνει στο παρελθόν στο κρατήδιο αυτό και κατά άλλων αξιωματούχων της τοπικής κυβέρνησης.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να πάμε τώρα στη Βρετανία. Γιατί εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο νέα περιοριστικά μέτρα. Η παραλλαγή Ομικρόν φαίνεται να κυριαρχεί πλέον στο Λονδίνο, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να παρουσιάζουν αύξηση κατά 50%. Η Νατάσα Κατζάβελου, η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς μεσημέρι. Τον εφιάλτη του 2020 ξυπνά στην Αγγλία η παραλλαγή Όμικρον, με το έθνος να εκτιμάται ότι κινείται προς νέο lockdown μετά τα Χριστούγεννα. Η Όμικρον πιθανώς είναι η πιο σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με την επικεφαλής υγείας της Αγγλίας, Τζένι Χάρις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει άνευ προηγουμένου ζήτηση για τεστ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε τεράστιες ουρές έξω από τα κέντρα αυτά. Και την ίδια ώρα, Μπόρις Τζόνσον αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τους εξαγριωμένους στόρους στο Κοινοβούλιο και αναμένεται να συγκαλέσει αργότερα την κόμπρα, την έκθεση συνάντηση για το χειρισμό σε σχέση με τη νέα μετάλλαξη.
Ναι, γιατί είχε δοθεί η εντύπωση σε όλους μας, Νατάσα, ότι η Βρετανία έχει ξεμπερδεύσει με τον κορονοϊό. Είχαν αρθεί όλοι οι περιορισμοί, όλα τα μέτρα προς το τέλος του καλοκαιριού και είχε επανέλθει η κανονικότητα.
Έτσι. Μετάλλαξη, ναι. Αυτή τη στιγμή, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κυριαρχεί στο Λονδίνο, mm-hmm. και όχι μόνο αυτό. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της πόλης έχουν αυξηθεί κατά 50% από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ημέρα από 90 ανέβηκαν σε 140 την ημέρα. Και προβλέπεται ότι θα υπερβούν τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown τον περασμένο Ιανουάριο. Επιπλέον, περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρουν οι επιδημιολόγοι, είναι πιθανόν να απομονωθούν ανά 24 ώρες και έχουν βάλει σαν ημερομηνία που θα είναι στο πικ του την ημέρα των Χριστουγέννων. Με τον αρχήτερο της Αγγλίας, τον Chris Wheat, να λέει ότι η νέα παραλλαγή εξαπλώνεται απίστευτα γρήγορα, αφού χτες μόλις καταγράφηκαν 4.700 περιπτώσεις όμικρον και υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτό το ποσοστό διπλασιάζεται κάθε 2 ημέρες. Εκτός αυτού, ο καθηγητής Tim Spector στο Sky News πριν από λίγο μας ενημέρωσε ότι αν έχουμε συμπτώματα κρυολογήματος, πιθανόν να έχουμε κορονοϊό και όχι ένα κοινό κρύωμα, mm-hmm. με συμπτώματα όπως είναι πονοκέφαλη, πονόλαιμος, καταρροή, κόπωση και φθένισμα. Συν της άλλης, τα σχολεία που είναι το τελευταίο που έχουν πει εδώ από την Βρετανική κυβέρνηση θα μπορούν να κλείσουν. Σήμερα η Σαν, σαν αποκλειστικό το φέρει, ότι υπάρχουν κάποια που έχουν ήδη κλείσει γιατί έχουν ελλείψεις σε προσωπικό και είναι...
Λόγω νόσησης έχουν ελλείψεις από νόσηση,
ναι.
Έχουν νοσήσει καθηγητές,
ναι,
μάλιστα.
Έχουν νοσήσει, mm-hmm. ναι. Αυτή στην ουσία είναι η εικόνα που μπορώ να σας μεταφέρω. Με τους Times σήμερα αναφέρουν ότι 1/3 των Λονδρέζων δεν είναι εντελώς ανεμβολίωση και ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο, αυτό που σας είπα, θα απομονωθούν την ημέρα των Χριστουγέννων. Ότι απειλεί η όμικρη την ομαλότητα των Χριστουγέννων. Αυτό έτσι είναι το κλίμα από το Βρετανικό τύπο. Με τον Μπόρις Τζόνσον να αντιμετωπίζει πιέσεις μέσα στο κόμμα του. Είδαμε χτες ότι το 1/3 τον Τόρις εξεγέρθηκε και σε σχέση με τα μέτρα που ψηφίστηκαν, που πέρασαν βέβαια, γιατί το σύνολο τα ψήφισε, κυρίως για τα διαβατήρια εμβολιασμού που ισχύουν από mm-hmm. σήμερα, στα mm-hmm. διαβατήρια εμβολιασμού, σε νυχταρινά κέντρα και μεγάλους χώρους. Mm-hmm. Καθώς ο κόσμος, οι βουλευτές του είναι δυσαρεστημένοι με το χειρισμό του σε σχέση με την πανδημία και βεβαίως ότι στην ουσία άλλα λέει και άλλα κάνει με τα πάρτι, τα κορονοπάρτι που έγιναν το περασμένο Δεκέμβριο και όλα αυτά τα που έχουμε ξαναπεί.
Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εμβολιαστική κάλυψη στη Βρετανία που βρίσκεται? Μας είπες πριν από λίγο ότι 1 εκατομμύριο Λονδρέζοι είναι ανεμβολίαστοι. Γενικότερα στη χώρα τα ποσοστά?
Ναι, όχι, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Mm-hmm. Το ποσοστό που αφορά το booster, την αναμνηστική δόση, είναι στα 23 εκατομμύρια περίπου. Σας λέω έναν αριθμό σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έχουν κάνει στην αναμνηστική δόση. Και μάλιστα θα αυξηθεί πολύ περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα, γιατί οι Βρετανοί σπέβδουν να κλείσουν ραντεβού. Χθες ήταν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια που προσπαθούσαν να κάνουν να κλείσουν το ραντεβού τους για την τρίτη δόση. Κατάφεραν 500.000 να εξασφαλίσουν κάποιο ραντεβού για να εμβολιαστούν. Επομένως, τρέχουν όλοι γι' αυτό. Και πιστεύω ότι θα αυξηθεί ιδιαίτερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρώτη κάλυψη, δηλαδή που είναι το μίνιμουμ των 2 δόσεων, το ποσοστό αυτό σχεδόν αγγίζει το 90%. Είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αλλά όμως γνωρίζουμε ότι δεν προστατευόμαστε όταν τουλάχιστον από τους 4 μήνες που είναι το μίνιμουμ. Οπότε πολλοί από αυτούς πλέον δεν έχουν προστασία.
Δεν έχουν ανοσία, βέβαια. Δεν έχουν, ναι,
ακριβώς. Γι' αυτό έχουν εμβολιαστεί εδώ και πολλούς μήνες.
Πολλούς μήνες.
Ακριβώς.
Βέβαια. Ωραία, Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν στις αρχές και στην κοινωνία για την επέλαση της παραλλαγής όμικρον. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας λοιπόν παραπέμπεται για τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά ο σύζυγός της Μπάμπης Αναγνωστόπλος. Το κατηγορητήριο σε βάρος του περιλαμβάνει 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Και το ρεπορτάζ έχει η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκάλα. Ντίνα.
Ομόφωνα τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου έδειξαν το εδόλιο του κατηγορουμένου στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για την ενψυχρότη ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της συζύγου του, τελεστήσα, όπως λέει το βούλευμα, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Έτσι λοιπόν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, όπως ακριβώς ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα, θα πρέπει να καθίσει στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας για τη δολοφονία της 20χρονης συζύγου του, αλλά και για την κακοποίηση ζώου. Επίσης, αυτά είναι τα 2 κακουργήματα, αλλά και για 2 πλημελήματα που αφορούν την ψευδή καταγγελία στις αρχές, καθιστώντας άλλους υπόπτους των πράξεών του, και την ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση. Στην εισαγγελική πρόταση έχει γίνει εκτενής αναφορά στην σκηνοθετική προσπάθεια, στην προσπάθεια να δείξει ότι ήταν θύμα ληστείας ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος όσα έγιναν, προσπαθώντας να παραπλανήσει τις αρχές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο εισαγγελέας, η άτυχη κοπέλα βρήκε ένα θάνατο βίαιο και βασανιστικό από το χέρια του συζύγου της. Για 5 ολόκληρα λεπτά προσπαθούσε να την πνίξει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε και μία ολόκληρη θεατρική παράσταση προκειμένου να δείξει ότι είχε πέσει θύμα εστίας. Μία εγκληματική ενέργεια που, όπως λέει το βούλευμα, είχε προσχεδιάσει.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας για τις Βρυξέλλες, αναχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν πανδημία, όπως είναι λογικό, ενέργεια και μεταναστευτικό, με αφορμή τις εξελίξεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Εν τω μεταξύ, το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με στελέχη της Deutsche Telekom και του ΟΤΕ. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγιος Βαγιάνος, θα μας πει περισσότερα. Άγιο.
Θα πούμε λοιπόν για την πρωινή συνάντηση πως πρόκειται ουσιαστικά για επενδύσεις άνω των 3 δισεκατομμυρίων όπου σχεδιάζει η Deutsche Telekom και ο ΤΕ να κάνει για τα επόμενα χρόνια, την περίοδο μέχρι το 2027, και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει κάνει ποτέ η ιδιωτική εταιρεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Η απόφαση χαρακτηρίστηκε από τον Πρωθυπουργό ως σημαντική και δείγμα εμπιστοσύνης, ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα. Όπως είπε, χαρακτηριστικά είναι μια ψήφο εμπιστοσύνης στις πολιτικές που δίνουν όθηση στην ψηφιοποίηση με πολύ ταχύτερους ρυθμούς της χώρας. Και μάλιστα επανέλαβε πως με τις επενδύσεις αυτές, οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν καθοριστικά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, έτσι ώστε να γίνει πρωτοπόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε συνολικά πως είχαμε και μία συνέντευξη σήμερα του κ. Μητσοτάκη στην Handelsblatt, ενώψαμε και τις επισκεψίες, όπως είπες και εσύ, στις Βρυξέλλες. Εκεί ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του αυτή μίλησε για μεταρρυθμίσεις των κανόνων που διέπονται τα δημόσια οικονομικά στην Ευρωζώνη και για τις σχέσεις με την Τουρκία. Μάλιστα, ερωτηθεί σχετικά με τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών, του Γερμανού νέου Υπουργού Οικονομικών, για τις υποδειγματικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως είναι οπωσδήποτε θετικό πως το Βερολίνο παρακολουθεί τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα και ουσιαστικά μιλά με θετικά λόγια για τα οικονομικά αλλά και τις μεταρρύθμισης και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ποτέ δεν θα ξαναζήσουμε για τα επόμενα χρόνια μία κρίση χρέους. Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων στην Ευρωζώνη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε πως οι κανόνες θα πρέπει να αλλάξουν καθώς είναι ξεπερασμένοι και ότι χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο με το οποίο θα διασφαλίζεται συνολικά η δημοσιονομική βιωσιμότητα.
Ευχαριστούμε και πάλι τον Άγη Βαγιάνο. Για τις Βρυξέλλες λοιπόν αναχωρεί ο Πρωθυπουργός. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στις Βρυξέλλες. Σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, καθώς επίσης και για θέματα δημοκρατίας και δικαιοσύνης, εκφράζει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συμπεράσματά του για την γειτονική χώρα, σε ένα κείμενο που μπορεί να χαρακτηρίσει ως καταπέλτης για την Άγκυρα. Παράλληλα, καλεί την Τουρκία να σταματήσει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, να εξομαλύνει τη σχέση της με την Κυπριακή Δημοκρατία και να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας πει περισσότερα η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, η Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη.
Νομίζω ήσουν πάρα πολύ περιεκτικός και ήταν ολοκληρωμένα τα όσα είπε σε σχέση με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για τη Διεύρυνση. Αυτό που τονίζεται είναι ότι πρέπει η Τουρκία να σταματήσει τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες στα βαρόσια και τονίζει ότι πρέπει να συμβάλλει θετικά στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων. Επίσης, τονίζεται ότι διολυσθένει σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αναφέρεται στις φυλακίσεις των δημοσιογράφων, των πολιτικών της αντιπολίτευσης, όπως επίσης επισημαίνεται ότι πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπεγράφει το 2016 και αφορά στο μεταναστευτικό. Τονίζεται ότι πρέπει να ξεκινήσουν και πάλι οι επιστροφές. Ενώ σήμερα, μετά την συνάντηση που είχε ο Έλληνας αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρδιτσιώτης με την Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου, το Τίβιλ Μες, αναφέρθηκε στη δήλωσή του στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και είπε λοιπόν ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία, παρότι υποψήφια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τηρεί καμία από τις προϋποθέσεις που θα την έφερναν πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γίνεται ιδιαίτερη επισήμανση των κ. Βαρδιτσιώτης στο γεγονός ότι η Τουρκία, παρότι υποψήφια προς ένταξη χώρα, δεν εναρμονίζεται με καμία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και παραμένει προκλητική απέναντι σε χώρες μέλη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες. Πίσω στα δικά μας τώρα, πάμε στη Βουλή όπου συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση για δεύτερη μέρα επί του προϋπολογισμού του 2022. Παρεμβαίνοντας αργά χθες το βράδυ, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι είμαστε κοντά στην κοινωνία. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις μειώσεις φόρων και στις προσπάθειες για να στηριχθούν τα νοικοκυριά, στις αυξήσεις των τιμολογίων του ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης, στα μέτρα για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, στην πορεία της οικονομίας, στα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και στην επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα μας πει περισσότερα ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Είχαμε την παρέμβαση του κ. Σταϊκούρα. Βέβαια, έχουμε και παρεμβάσεις και από άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. Μια συζήτηση η οποία έχει ολοκληρωθεί το Σάββατο με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία η οποία θα διεξαχθεί και η οποία έχει και το χαρακτήρα, θα λέγαμε, ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Θα πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε και νέα παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χρήστου του Σταϊκούρα, ο οποίος απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης και ιδίως των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η απώλεια πλούτου το 2020 ήταν νέα μονάδες και φέτος η κυβέρνηση με την πολιτική της αναπληρώνει τις 7. Και σημείωσε ακόμη ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αυξήθηκε στα 33 δισεκατομμύρια από 32 δισεκατομμύρια που ήταν το 2019 και ότι και για το επίδομα θέρμανσης που έχει, ότι έχουν ήδη καταβληθεί 55,5 εκατομμύρια ευρώ σε 385 δικαιούχους και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί και η επόμενη δόση. Επίσης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, απαντώντας επίσης στην κριτική στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως του Σοκράτη Πάμελου για στάση πληρωμών ουσιαστικά στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, τόνισε ότι υπάρχουν όντως καθυστερήσεις που οφείλονται στο μεγάλο αριθμό αιτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που φτάνουν τις 580.000 και το σύστημα το οποίο, όπως είπε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτή τη μεγάλη ζήτηση και γι' αυτό απαιτούνται 2 με 3 μήνες, από 12 όμως που ήταν, για την καταβολή των ποσών και ότι είναι εν πάση περιπτώσει θέμα ημερών να καταβληθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια. Όπως είπες εσύ, επίσης να πούμε ότι σήμερα είχαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος παρουσίασε κάποια εντυπωσιακά στοιχεία πράγματι, σύμφωνα με τα οποία οι δημόσιες ψηφιακές συναλλαγές το 2021 έφτασαν τα 490 εκατομμύρια από 8,8 εκατομμύρια που ήταν το 2018, 34 εκατομμύρια το 2019 και 94 εκατομμύρια το 2020. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποδεικνύουν πως πλησιάζουμε τα 500 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές και σημαίνει ότι κάθε ενήρικας πολίτης αυτής της χώρας γλίτωσε 55 ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η συζήτηση ξεκίνησε χθες με τις εισηγήσεις των κομμάτων, με τους εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Παρεμβαίνοντας αργά το βράδυ, περίπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και μάλιστα αναφερόμενος και αναφέρθηκε αναλυτικά στις μειώσεις φόρων και στις προσπάθειες για να στηριχθούν τα νοικοκυριά, στις αυξήσεις των τιμολογίων του ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης, στα μέτρα για την στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, στην πορεία της οικονομίας, στα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και στην επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Πάντως, θα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι δεν αρνήθηκε πως τα πράγματα δεν είναι ειδηλιακά, με δεδομένη την υγειονομική και ενεργειακή κρίση, και γι' αυτό το λόγο είπε ότι υπάρχουν και ρίσκα μπροστά μας που αποτυπώνονται πλήρως στον προϋπολογισμό και η κυβέρνηση με φοβικά διορατικά συνεκτικά χτίζει ταμιακά διαθέσιμα για να είναι καλυμμένη για την όποια εξέλιξη το 2022 στην νομισματική πολιτική. Να πω ότι η κυρία Αξιόγλου, η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα προϋπολογισμό περικοπών στη δημόσια υγεία και όξυσης των ανισοτήτων. Από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής, ο Κώστας Καναδαλίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εισηγητής, αμφισβήτησε το αφήγημα της κυβέρνησης περί κανονικότητας, λέγοντας ότι ο κρατικός προϋπολογισμός, παρά τις πρόσκαιρες παροχές της κυβέρνησης, είναι για μια ακόμη φορά άδικος, αντικοινωνικός και αντιαναπτυξιακός και προπαντός με δυσίωνες προοπτικές υλοποίησης. Σε αυτό συμφωνούν πάλι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός στηρίζεται στο σαφρό επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η πανδημία θα εξελιχθεί καλύτερα μέσα στους πρώτους μήνες του 2022. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για ένα προϋπολογισμό που ουσιαστικά αποτελεί μέσω ταξικής αναδιανομής από τους που πληρώνουν οι πολλοί προς όφελος των λίγων. Ο Βασίλης Βιλιάρχος από την Ελληνική Λύση μίλησε για ένα διάθετο προϋπολογισμό και ο Κρήτων Αρσένης από το Μέρα 25 σημείωσε ότι πρόκειται για ένα προϋπολογισμό εξαπάτησης των πολιτών. Γρηγόρη.
Υψηλή τόνη, Ανδρέα. Αναμένεται να ανεβούν ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες και ειδικά το Σάββατο που θα έχουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία, έτσι.
Ναι, ακριβώς, και αναμένουμε βέβαια όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος θα μιλήσει βέβαια και ως εκπροσωπώντας ανταυτού, θα έλεγα, τον νέο Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα είναι μια σημαντική ενδεχομένως ομιλία, καθώς θα δώσει και το στίγμα του νέου αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής.
Ακριβώς. Ανδρέα Μαραθιά, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο οικονομικό πεδίο. Σημαντική ενίσχυση των φορολογικών εσόδων τον περασμένο μήνα καταγράφουν τα προσωρινά στοιχεία του υπερπολογισμού, με αποτέλεσμα στο 11μηνο του έτους η υπέρβαση να φτάνει τα 855 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Την ίδια ώρα, σε καθοδική τροχιά συνεχίζει να κινείται η ανεργία στη χώρα μας παρά τα γενικότερα προβλήματα που προκαλεί στην οικονομία η πανδημία. Το περασμένο Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 13,3% από 16,4% που ήταν το αντίστοιχο μήνα του 2020. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τη μεγάλη διαφορά στα έσοδα τα φορολογικά έκανε ο Νοέμβριος. Η υπέρβαση του προηγούμενου μήνα στις φορολογικές εισπράξεις έφτασε 690 εκατομμύρια ευρώ και η εξέλιξη στο μέτωπο των φορολογικών εσόδων που έφτασαν στα 43 δισεκατομμύρια στο 11μηνο και σε συνδυασμό με την υστέρηση στο μέτωπο των δαπανών, 805 εκατομμύρια, οδήγησαν έτσι χαμηλότερα από το στόχο και το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού. Περιορίστηκε στα 7,8 δισεκατομμύρια, έναντι στόχου για 8,9 δις στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021. Και βέβαια αυτό είναι και το πρόβλημα, Γρηγόρη. Θα πρέπει το 2022 ουσιαστικά να μηδενιστεί το πρωτογενές έλλειμμα και να μπει και πάλι η ελληνική οικονομία σε πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023. Τα αυξημένα σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού φορολογικά έσοδα συνεχίζονται και το μήνα Νοέμβριο, κάτι που επιβεβαιώνει την ταχύτερη του αναμενόμενου ανάκαμψη της οικονομίας, που άλλωστε έχει καταγραφεί και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, δήλωσε ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Θόδωρος Τσιλακάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία. Τώρα, βέβαια, οι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών σχολίασαν πάντως ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα περιορίζει το τελευταίο τρίμηνο του έτους, κλείνει σε λίγες μέρες, τη δυναμική του ΑΕΠ, αλλά όχι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Επισήμαναν επίσης πως δεν έχει νόημα να γίνει αναθεώρηση του ΑΕΠ προς τα πάνω για φέτος, αν και θεωρείται δεδομένο πως το ΑΕΠ θα κλειδώσει πολύ πιο πάνω από το 6,9% που αναφέρει ο νέος προϋπολογισμός. Αυτός που συζητείτε, ακούσαμε
στη Βουλή. Ναι. Ναι.
Πολλές οι αβεβαιότητες σημειώνουν για το 2022 και βέβαια βασικός δείκτης αυτές τις μέρες είναι η πορεία της Ομικρόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, αναφορικά με το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για φέτος, ουσιαστικά από το Υπουργείο Οικονομικών το αποκλείουν, ότι δόθηκε. Αφήνουν όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε μέτρα ανάγκης, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, το 2022. Και ανάλογα βέβαια με τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα αφήνει ο προϋπολογισμός. Σημείωναν χαρακτηριστικά.
Και ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, βέβαια, έτσι.
Σαφώς, εννοείται. Είναι ο βασικός δείκτης αυτός. Το αν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για την ακρίβεια, το κλειδί είναι τα καύσιμα. Είπαν επίσης και εξήγησαν πως το κόστος της ενεργειακής κρίσης πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα στο βάρος που θα επομιστεί ο φορολογούμενος τώρα και στο μέλλον. Να πω επίσης, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, Γρηγόρη, ότι η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων στο 11μηνο προέρχεται κυρίως από φόρους κατανάλωσης και επιχειρήσεων και σε μικρότερο βαθμό φόρους φυσικών προσώπων. Επίσης, καταγράφεται άνοδος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της τάξης του 30% σε σχέση με το 2019, με μια μικρή πίεση τον Νοέμβριο. Όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα, μιας και βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, να πούμε ότι σήμερα κλείνει η προθεσμία, λίγη η προθεσμία για τους παλιούς δικαιούχους προκειμένου να κάνουν τις αιτήσεις τους, να καταχωρήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία των αγορών που έκαναν μέχρι 30 Νοεμβρίου, προκειμένου και αυτοί να πληρωθούν το υπόλοιπο ποσό στο τέλος του χρόνου. Ήδη από τις 10 Δεκεμβρίου έχουν εισπράξει προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης οι περσινοί δικαιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν όμως την αίτησή τους στο ΜΑΗ θέρμανση έως το τέλος Νοεμβρίου. Πάμε τώρα και στην ανεργία, όπως είπες και εσύ, σε καθοδική τροχιά. Στο 13,3% τον περασμένο Οκτώβριο από 16,4% τον Οκτώβριο του 20, με περίπου 3 μονάδες κάτω. Βέβαια, από μήνα σε μήνα υπάρχει μία μικρή αύξηση. Το Σεπτέμβριο η ανεργία ήταν 13%, τον Οκτώβριο 13,3%. Οι άνεργοι 617.000 για την ακρίβεια, 511 άτομα. Βέβαια, σημείωσε πτώση ο αριθμός τους κατά 154.000 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας είναι στο 17,5% από 20,1% τον Οκτώβριο πέρσι και στους άνδρες 9,9% από 13,4%. Και οι ηλικίες βέβαια δίδονται περισσότερο οι μικρές ηλικίες, όπου βλέπουμε ανεργία 32,1%.
Και να μείνουμε σε αυτά. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εντός δύο μηνών θα απονέμεται στο εξής η επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς τέθηκε σε λειτουργία από τον ΙΕΦΚΑ η ηλεκτρονική μεταβίβαση επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος στη γραφειοκρατία και την πολυμενή αναμονή για τη μεταβίβαση της επικουρικής σύνταξης λόγου θανάτου. Οι δικαιούχοι πλέον της μεταβίβασης μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλουν το αίτημά τους και καταργείται φυσικά η υποχρέωση επίσκεψης σε κάποιο κατάστημα του ΕΦΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί, το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνεί με τον ΕΤΟΥΝΤΑ για τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την πορεία εξέτασης του αιτήματος. Από τη στιγμή όμως που η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί, ο χρόνος αναμονής για την απονομή της επικουρικής περιορίζεται πλέον στους δύο μήνες. Να πούμε ότι η ηλεκτρονική μεταβίβαση αφορά από σήμερα όλα τα ταμεία και θα ακολουθήσει σύντομα και ο δημόσιος τομέας. Ο ετών θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Αξίζει να αναφέρουμε, Γρηγόρη, ότι τους τελευταίους 12 μήνες τα σχετικά αιτήματα για επικουρική σύνταξη, δηλαδή λόγω θανάτου, ξεπέρασαν τις 20.000. Μέσα στο 2021, ο ΕΦΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία 17 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συνολικά λειτουργούν 52, μέσω των οποίων κάθε μήνα πραγματοποιούνται 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τέλος, να αναφερθούμε και στο θέμα της ανακνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης. Υπήρχε μια ανησυχία συνήθως στο τέλος του έτους. Όσοι θέλουν να κατοχυρώσουν συνταξιωτικό δικαίωμα, Γρηγόρη, είναι κοντά στην σύνταξη, έχουν μια ανησυχία για το τι θα γίνει με την ανακνώριση των χρόνων αυτών. Με εγκύκλειό του, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, διαβεβαιώνει ότι όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ μπορούν να αναγνωρίσουν τα πλασματικά χρόνια όπως είναι ο στρατός ακόμη και μετά τις 31 12 του 2021. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να βιάζονται, να εξέλθουν από την αγορά εργασίας και μάλιστα αφορά και εκκρεμείς συνταξιδοτικούς φακέλους και όχι μόνο όσους ήδη εργάζονται δηλαδή και θέλουν να προβούν σε αναγνώριση. Οπότε ο χρόνος είναι ικανός προκειμένου να προβούν σε αυτή τη διαδικασία.
Δήμητρα Κυριαζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο οικονομικό μέτωπο, καθώς 24 ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με το τι μελιγενέστε με το έκτακτο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά από την Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει στους ελληνικούς τίτλους χρέους τα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού της. Τι σημαίνει αυτό, θα μας το εξηγήσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η εβδομάδα για την νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καθώς σήμερα και αύριο οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης καλούνται να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα τι θα πράξουν μετά την άνοιξη του 2022, όταν και λίγοι, Γρηγόρη, το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, το οποίο ενεργοποιήθηκε για να στηρίξει την ευρωοικονομία εν μέσω της πανδημίας. Για την Ελλάδα, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναμένεται αύριο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η οικονομία δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα και ως εκ τούτου και με βάση τα έως σήμερα προβλεφθέντα, τα ελληνικά ομόλογα δεν δύναται, Γρηγόρη, να συμπεριληφθούν στο πάγιο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ουσιαστικά η αυριανή απόφαση, εφόσον ληφθεί και δεν μετατεθεί για τις αρχές του επόμενου έτους, καθώς πληθωρισμός, αυξημένο ενεργειακό κόστος και μετάλλαξη όμικρον συνεχίζουν να πιέζουν δημοσιονομικά τις οικονομίες της Ευρωζώνης, κρίνουν λοιπόν το μέλλον των ελληνικών ομολόγων και ως εκ τούτου, Γρηγόρη, το μέλλον των αποδόσεών τους αλλά και του προφίλ του ελληνικού χρέους. Ακόμα όμως και υπό αυτή την προοπτική, ανοιχτό παραμένει το ερώτημα κατά πόσο, Γρηγόρη, θα αποδειχθούν ικανές αυτές οι αγορές να αποτρέψουν την άσκηση πιέσεων στις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων, ώστε η χώρα να συνεχίσει χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις ως προς το κόστος δανεισμού να υλοποιεί το πρόγραμμα της έκδοσης και νέων ομολόγων και τη νέα χρονιά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από την Φραγκφούρτη, ενδέχεται να μην ληφθούν οριστικές αποφάσεις σχετικά με το ελληνικό ζήτημα και όχι μόνο, αν και μια πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση θα βοηθούσε στο μέγιστο βαθμό ώστε οι αγορές να εξακολουθήσουν να συμπεριφέρονται ευνοϊκά έναντι του ελληνικού χρέους. Να πούμε τέλος ότι οι διαβουλεύσεις επί του παρόντος είναι συνεχείς με την ελληνική πλευρά και πυρετώδης, σε την ίδια ώρα που από πολιτικής πλευράς καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποστέλλονται τα σωστά μηνύματα ώστε αγορές και οίκη αξιολόγησης να διαθέτουν τα εφόδια εκείνα που θα τους οδηγήσουν τελικά στην πολυπόθητη επενδυτική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, υποστηρικτικά αναμένεται να λειτουργήσει αύριο και η ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που υπερψηφίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία ζητείται να δοθεί συνέχεια στη συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή να μην τεθούν εκτός, αλλά να υπάρξει μία ρύθμιση ώστε να εξακολουθούν να είναι επιλέξιμα μέσω της επαναγοράς ομολόγων πολύ πριν από την ολοκλήρωση του έκτακτου προγράμματος, όπως είπαμε, πολύ πριν δηλαδή του έκτακτου προγράμματος της πανδημίας, που όπως είπαμε λήγει τον Μάρτιο του 2022.
Ωραία. Λοιπόν, αύριο περιμένουμε λοιπόν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Αύριο περιμένουμε, έχει ξεκινήσει συνεδρίαση, Γρηγόρη, από σήμερα. Αύριο να μένει
θα έχουμε τις αποφάσεις.
Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και αν δεν ξεκαθαρίσει τουλάχιστον με την απόφαση, να ξεκαθαρίσει τουλάχιστον κατά τη συνέντευξη τύπου που παραδοσιακά δίνει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Προκειμένου, Κριστίν Λαγκάρντ.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζονται τα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Με εξαφάνιση απειλείται η μεγαλύτερη παραλία της Εσπρωτείας και μία από τις πιο πολυσύγναστες της Ηπείρου. Πρόκειται για το Δρέπανο, το οποίο σταδιακά το καταπίνει η θάλασσα. Το γιατί θα μας το εξηγήσει η συνάδελφος Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Βάσο.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το πρόβλημα αναδείχθηκε με τις τελευταίες κακοκαιρίες, καθώς η θάλασσα ενώθηκε κυριολεκτικά με τη λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν για κάποιες μέρες τα μισά περίπου από τα 6 χιλιόμετρα αμμουδιάς, ενώ με την υποχώρηση των νερών είδαμε ότι η παραλία που κάποτε είχε πλάτος περί τα 20 μέτρα πλέον έχει περιοριστεί στα 5 με 6 μέτρα, σε κάποια σημεία έχει εξαφανιστεί τελείως και το μόνο που εμποδίζει τη θάλασσα να ενωθεί με τη λιμνοθάλασσα είναι ο δρόμος. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας εκφράζει την ανησυχία του και καλεί σε έκτακτη σύσκεψη φορέων την προσεχή Δευτέρα για να συζητηθούν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν, λέγοντας πως το πρόβλημα είχε γίνει εμφανές από τη δεκαετία του 90, όταν άρχισε η μεγάλη κίνηση των πλοίων στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, τα οποία μπαίνουν μέσα στο λιμάνι με ταχύτητες μεγάλες, με αποτέλεσμα και με τη διάνοιξη που έγινε στο Διάβλο να υποχωρεί η άμμος μέσα στη θάλασσα, ενώ την τελευταία διετία η εμπορική εκμετάλλευση της παραλίας με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, με ξαπλώστρες, ομπρέλες, καντίνες, ναι, και η ισοπαίδωση που έκαναν οι επαγγελματίες εκεί στις αμμοθήνες που προστάτευαν και συγκρατούσαν την άμμο, δημιούργησε ένα πρόβλημα που πλέον δεν ξέρουμε αν μπορεί να αναστραφεί.
Μάλιστα. Βάσο Γκόρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το όσα γίνονται στη Θεσπρωτεία. Και από εκεί να πάμε στην Καρδίτσα τώρα, όπου έντονες βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να γίνει μεγάλη κατολίσθηση, η οποία την Κυριακή κατέστρεψε το οδικό δίκτυο του οικισμού Κρανιές της Καλής Κόμης του Δήμου Αργυθέας, καθώς και το δίκτυο ίδρυυσης. Μάλιστα, υπήρχαν πληροφορίες ότι αποκλείστηκαν και 4 κάτοικοι στον οικισμό. Το ρεπορτάζ είχε η Δώρα Μήτρα από την ΕΡΤ Βόλου. Δώρα. Μας ακούει η Δώρα Μήτρα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Απίστευτες σκηνές εκτελήθηκαν το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, μεταξύ Ρωμά που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Με καδρόνια, ξύλα και καρέκλες συνεπλάξαν μεταξύ τους. Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤ3 μας ενημερώνει αυτό το απίστευτο περιστατικό. Κώστα.
Πρωτοφανή για τα δικαστηριακά δεδομένα εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί ακριβώς στην είσοδο των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, στο πεζοδρόμιο, στο απέναντι πεζοδρόμιο, μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά, οι οποίοι έχουν οικογενειακές διαφορές μεταξύ τους και συγκεκριμένα για μία κοπέλα η οποία παντρεύτηκε έναν και επέστρεψε στο σπίτι των γονέων της. Αυτή είναι η διαφορά που εδώ και καιρό, όπως περιέγραψαν και οι ίδιοι αλλά και οι συνηγοροί τους, έχει προκαλέσει διάφορες τριβές, αλλά ήταν η κορύφωσή τους ήταν σήμερα, όταν μία ομάδα από τη μία οικογένεια, με αφορμή την παρουσία της άλλης οικογένειας εδώ για μία υπόθεση ληστείας, καθώς μέλη της ήταν κατηγορούμενοι και απολογούνταν στον ανακριτή, έκαναν καταδρομική επίθεση, βγήκαν από ένα βαν, κρατώντας ο ένας ένα φτιάρι και οι άλλοι διάφορα άλλα καδρόνια, στυλιάρια κλπ. Και άρχισαν να επιτίθενται στα μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν με καρέκλες από τα καταστήματα που βρίσκονται απέναντι από τα δικαστήρια, στυλιάρια από τα δέντρα που στηρίζουν τα δέντρα της περιοχής, τα δεντράκια της περιοχής, μπουκάλια, πέτρες, με συνέπεια να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο, να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα. Και το χειρότερο ήταν ότι τα μέλη της μίας οικογένειας ήταν αποφασισμένοι για τα πάντα, καθώς στο αυτοκίνητο που εγκατέλειψαν φεύγοντας όταν εμφανίστηκε σε κάποια στιγμή η αστυνομία, βρέθηκε μια καραμπίνα τύπου χράπα χρούπα και σφαίρες, που σημαίνει ότι αν το χρησιμοποιούσαν θα είχαμε αιματοχυσία.
Βεντέτα με τα όλα της, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ3 για αυτές τις απίστευτες σκηνές που εκτελήθηκαν σήμερα από τα δικαστήρια της συμπρωτεύουσας. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα να πάμε στη Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου του νησιού για την υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Τουρκίας. Η Ρένια Βενιανάκη από την ΕΡΤ Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Ρένα.
Πρέπει να ξανανεβαίνει η σύνδεση του δικαστηρίου στην έδρα. Έχουν έρθει δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να δούμε την απόφαση. Τουλάχιστον αυτό περιμένουμε. Mm-hmm. Από το πρωί συνεχίστηκε η δίκη, τελείωσε γύρω στις 12. Και όπως σας είπα, πριν από λίγα λεπτά μπήκαν οι κατηγορούμενοι, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς, στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οπότε αναμένουμε, ελπίζω σύντομα, την απόφαση του δικαστηρίου.
Ωραία. Ρένια Βενιανάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τη συνάδελφο
μεσημέρι
από την ΕΡΤ Ρόδου. Επιστρέφουμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το Hong Kong, όπου η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο κέντρο παγκόσμιου εμπορίου, η οποία παγίδευσε περίπου 150 ανθρώπους στη στέγη του πολυόρφου κτηρίου και προκάλεσε τον τραυματισμό 13 ανθρώπων πριν οι πυροσβέστες την κατασβέσουν. Η Έλενα αλεβίζουν και πάλι κοντά μας με όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Το κτίριο αυτό 39 ορόφων βρίσκεται στην κεντρικότερη εμπορική συνοικία του Hong Kong. Η πυρκαγιά λοιπόν ξέσπασε εκεί τις μεσημερινές ώρες, τοπική ώρα, και κατασβέστηκε περίπου 3 ώρες αργότερα. Παρ' όλα αυτά, περίπου 150 άνθρωποι, όπως είπες, από εστιατόρια αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς τον τελευταίο όροφο, καθώς τα εστιατόρια και οι χώροι είχαν γεμίσει από καπνό. 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας μάλιστα από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οι πυροσβέστες έδωσαν πραγματική μάχη για να σβήσουν την πυρκαγιά, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε από ένα κοινόχρηστο χώρο όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνησης και επεκτάθηκε σε σκαλοσιές. Μέχρι στιγμής βεβαίως δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι αρχές φυσικά έκλεισαν τους περισσότερους δρόμους που οδηγούσαν στην περιοχή και ευτυχώς, όπως είπαμε, η πυρκαγιά κατασβέστηκε περίπου 3 ώρες αργότερα. Τώρα, να επιστρέψουμε στο θέμα του COVID που αφορά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν, καθώς αναγκάστηκε να διακόψει την περιοδία του νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν στην Νοτιοανατολική Ασία, καθώς εντοπίστηκε ένα κρούσμα του κορονοϊού στην συνοδεία του. Ο Μπλίνκεν ακύρωσε την επίσκεψή του στην Ταϊλάνδη, επικοινώνησε γι' αυτό με τον Ταϊλανδό ομόλογό του. Βρισκόταν στην Ινδονησία πριν από 2 μέρες, ενώ ο τελευταίος σταθμός του πριν διακόψει την περιοδία του ήταν η Μαλαισία. Όπως ανακοίνωσε το State Department, επιστρέφει για προληπτικούς λόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πάμε και στις Βρυξέλλες, όπου η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, αναφέρθηκε και στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Προειδοποίησε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κλιμακώσει τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας και να λάβει και άνευ προηγουμένου μέτρα εάν η Ρωσία κλιμακώσει την επιθετικότητά της προς την Ουκρανία. Σήμερα μάλιστα αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς και του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανατολικής Σχέσης.
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Το Εθνικό Θέατρο δημιούργησε το εργαστήρι «Το Εθνικό Δίνει Πνοή», το οποίο λειτουργεί διαδικτυακά για τη φροντίδα και την επανένταξη ασθενών που έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Λεπτομέρειες θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η τέχνη στην υπηρεσία των ασθενών με προβλήματα επανένταξης μετά από τον COVID, και όντως ακριβώς αυτό είναι το και κάνει το Εθνικό Θέατρο, έχοντας την θεατρική φαρέτρα, θεατρικές ασκήσεις, αλλά και ασκήσεις ορθοφωνίας και πολλά ακόμα, τα οποία τα προσφέρει σε ανθρώπους που νόσησαν από COVID και οι οποίοι έχουν πρόβλημα επανένταξης. Το δωρεάν διαδικτυακό εργαστήριο προσφέρει επανεκπαίδευση της αναπνοής σε συνεργασία με τακτικά πόστα και long COVID ιατρία, μέσω της φωνητικής έκφρασης και του τραγουδιού για άτομα που αναρρώνουν από τον COVID και εξακολουθούν να υποφέρουν από δύσπνοια, δυσφωνία και επακόλουθο άγχος. Το πρόγραμμα τεχνικού στήριξης ασθενών έχει τον τίτλο «Το Εθνικό Δίνει Πνοή». Ξεκίνησε πειραματικά την περσινή χρονιά και από ό,τι όλα φαίνονται πάει καλά, γι' αυτό και συνεχίζει. Πρόκειται επί της ουσίας για ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην επανεκπαίδευση της αναπνοής μέσω του τραγουδιού, χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης μουσικές από όλο τον κόσμο και φωνητικά παιχνίδια. Θα εξερευνούν τη φωνή και την αναπνοή και θα κερδίζουν γνώση, ψυχική και σωματική ευεξία. Γρηγόρη, να πούμε ότι τα εργαστήρια έχουν ανοίξει. Το πρώτο είναι δωρεάν πρωτοκυρίων, είναι διαδικτυακά. Και το πρώτο, και μην φοβούνται, όλοι οι ασθενείς είναι ευπρόσδεκτοι. Η πρώτη περίοδος του εργαστηρίου ξεκινάει στις 20 Δεκεμβρίου και λήγει στις 18 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Αλλά για περισσότερες πληροφορίες και για να πάρουν μέρος, μπορούν να κοιτάξουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θέατρου.
Πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία από το Εθνικό Θέατρο. Έλα να νεοφωτίσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκερ Ναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Αττικοβιωτία, καθώς και στον Εύρο, αναμένεται κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και πρόσχερες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Διάσπαρτες μπόρες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στο Ιόνιο και κυρίως στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται και εδώ να σημειωθούν πρόσχερες χιονοπτώσεις στα ορεινά με μεγάλο όμως υψόμετρο. Μετά το μεσημέρι, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένε συννεφιές, ενώ ο πιο άστατος καιρός θα εντοπίζεται στον Εύρο, τον νότιο Ιόνιο, την νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες και την Βόρεια Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά μόνο αυξημένε συννεφιές. Ενώ ανάλογα θα κυλήσουν και οι βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 6 με συν 3 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 4 με 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 3 με 9 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, θα ανέλθει στους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Πιθανές τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας προβλέπονται αρχικά στην Αττική και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, με ολοένα όμως και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας προς το μεσημέρι και αργότερα και τοπικές συννεφιές τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά στη Χαλκιδική μετά το μεσημέρι και τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 και στα νυχτά πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις να θυμίσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο πρώτο πρόγραμμα ακολουθούν η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.